Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelişinden sonra artık hiçbir peygambere itaat olunmur. Yani sonuncu peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve sonuncu peygamber geldikten sonra ondan evvelki peygamberlere itaat olunmur. Yani bugün hiçbir insan iddia edebilmez ki, ben İsa aleyhisselamın diniyle gedirəm, Muhammed'in şeriyeti bana lazım değil. Bu kabul edilmezdir. Niye göre? Çünkü Allah subhanahu aleyhi ve sellem peygamberleri vaxtaşır gönderip, her peygamber geldikten sonra özünden evvelki peygamberin itaati keçirdi gelen peygambere. Ve sonuncu peygamber...
Evvelki hüküm kaldırılırdı.
Bəli, evvelki hüküm kaldırılırdı ve yeni gelen peygamber artık bütün itaat o peygambere edilirdi. Deyirsə ki, məsələn, Musa aleyhisselam götürsək, sonra İsa aleyhisselam gəldi, hamona itaat etməliydi. İsa aleyhisselamdan sonra Muhammed aleyhisselam gəldi, ondan sonra da hamona itaat etməlidir. Və öncə bütün peyğəmbərlər də bu cür sadalamaq olar. Ona görə Allah subhanahu wa Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَمَنْ يَبْتَغَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Və kim İslamdan başqa bir dinin ardınca gedərsə, o ondan qəbul edilməz. Və o ahirətdə xəsarət çəkənlərdən olar. Yəni bu ayə açıq-açıq göstərir ki, bizim inancımız, etiqadımız bugünkü gündə Peyğəmbər s.ə.v. gəlişindən sonra olmalıdır Muhammed Peyğəmbər s.ə.v. və onun şəriətinə. Bu da çox mühüm bir məqamdır. Yəni, kimsə deyilə bilməz. Məsələn, bugün bəzilər çıxır, özünü deyir ki, mən İbrahimiyəm, İbrahim Peyğəmbərinin dininə gedirəm və s. və s. Bunlar hamısı dəccallıqdır. Bunlar hamısı, yəni, o imandan çıxmış insanlardır ki, özlərini başqa Peyğəmbərə nisbət edirlər və sonuncu Peyğəmbəri qəbul etmirlər.
Eyni zamanda Qurana da ziddir.
Əlbəttə şübhəsiz ki, Qurana ziddir. Çünki Qurana kəndə Allah Subhanahu taala peyğəmbərləri bir-bir sadalayıb və hər bir peyğəmbərə necə itaət olunmasını, onların itaətinin vacibliyini Allah Subhanahu vurğulayıb. Və bunu hətta kör insan qulağı ilə eşitsə, buna iman gətirər. Lakin qəlbi kör olan insan buna iman gətirməz. Niyə görə? Çünki artıq onun qəlbi bağlanıb. Və Allah Subhanahu taala İran diləyirik ki, o qəlbi bağlananların qəlbini Allah Subhanahu İslam açsın, genişləndirsin ki, onlar da İslamın həqiqi nurunu duysunlar, hiss etsinlər, bəli. Digər bir əsas isə imanın, təfsilatlı imanın peyğəmbərlərə odur ki, biz peyğəmbərlərin hamısını sevməliyik və hamısını özümüzə dost bilməliyik. Çünki bu imanın şərtlərindən, əsas şərtlərindən hesab olunur ki, biz Allahın mömin bəndələrini, xüsusən də peyğəmbərləri, hansı ki möminlərin ən yüksək dərəcəsindədirlər, peyğəmbərlik dərəcəsindədirlər. Biz onları sevməliyik. Bu da təfsilatlı imanın şərtlərindən, əsas şərtlərindən biridir. Və bu haqda da Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbərin hədislərində çoxlu saysız, hesabsız sübutlar mövcuddur. Həmçinin biz etiqad etməliyik ki, onların digər insanlar üzərində böyük bir üstünlükləri var. Yəni onlar düz bəşərdirlər, insandırlar. Lakin onların başqa insanlar üzərində çox böyük bir üstünlükləri var. O da təbii ki, onların peyğəmbərlik xüsusiyyətləridir, peyğəmbər olmalarıdır. Bu da Allah Subhanahu onlara verdiyi bir üstünlükdir. Və biz bunu etiraf etməliyik və qəbul etməliyik. Biz etiqad etməliyik ki, Allah Subhanahu peyğəmbərləri bir-birindən üstün edib. Və biz buna könül xoşluğu ilə baxmalıyıq. Yəni biz buna peyğəmbərlərin bir-birindən üstün olması məsələsinə, Allah Subhanahu onları fərqləndirdiyinə görə biz onunla razılaşmalıyıq. Biz deməməliyik ki, niyə görə filan peyğəmbər filan peyğəmbərdən üstün edilib və s. Məyər peyğəmbərlər hamısı bir deyil? Xeyr. Ümumilikdə bəli, peyğəmbərlər hamısı birdir. Lakin Allah Subhanahu onları bəzisini digərlərin üstün edir və biz buna sadə üsulla, sadə qaydan yanaşmalıyıq və bunu bu cür də qəbul etməliyik. Çünki bu bizə bu cür Allah Subhanahu tərəfindən verilən bir etiqaddır və onu olduğu kimi də qəbul etməliyik. Peyğəmbərlərin adı çəkiləndə, peyğəmbərlər xatırlananda onlara salat və salam deməliyik. Və salat və salam nə deməkdir? Salat odur ki, əs-salat, yəni dua etmək, salam isə salam vermək. Yəni, məsələn, biz eşidirik, deyəndə ki, məsələn, Nuh aleyhissalam, məsələn, Yusuf aleyhissalam, Musa, İsa aleyhissalam. Yəni, bu nədir? Biz peyğəmbərlərə salam deməyimizdir. Salam nədir? Salam Allah subhanahu adlarından biridir. Və Allah subhanahu özü Quran-ı Kərimdə, peyğəmbərlərə salam deyib. Məsələn, Allah subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Sələmun alə İbrahim. İbrahimə salam olsun. Həmçinin Nuh aleyhissalam haqqında buyurub və digər peyğəmbərlər haqqında Allah subhanahu onlara salam buyurubdur. Və bu da bir etiqad olaraq ki, peyğəmbərlərin adı çəkiləndə salam deyilməlidir. Bu da mütləqdir. Və peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə gəldikdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünə salavat deməyin qaydasını bizə bildirmişdir. O buyurur ki, mənə sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni həm salam olsun, həm də salat olsun. Salat nədir? Duadır. Allah Subhanahu taala peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləmə salavat demək haqqında buyurur ki: "İnnallaha və mələikətəhu yusallun aləl-nəbi. Ya eyyuhəlləzîne əmənu sallu aləyhi və səllimu təslimə." Allah və onun mələkləri peyğəmbərə salavat deyirlər. Ey iman gətirənlər, siz də peyğəmbərə salavat deyin və salam deyin. Və bu Allah Subhanahu taala möminlərə buyurduğu bir əmrdir. Və bu da peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xüsusi bir fəzilətidir, üstünlüyüdür ki, o digər peyğəmbərlərdən Allah Subhanahu taala bu cür bizə xatırlamağı əmr etmişdir.
Əbdurrahman müəllim, əzm sahibləri dedikdə biz kimləri başa düşürük və bu hansı anlama gəlir? Bu barədə bizə məlumat verin, zəhmət olmasın.
Bəli, əzm sahibləri dedikdə Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur ki: "Fasbir kəmə sabr ulul azm minər rusul." Peyğəmbərlərdən, yəni elçilərdən əzm sahiblərinin səbr etdikləri kimi sən də səbr et. Bu Allah Subhanahu taala peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləm söylədiyi əmrdir və bu həm də bir təsəllidir. O vaxt ki, Peyğəmbər s.ə.v öz qövmünün tərəfindən çoxlu əzab-əzət görürdü, çətinliklərlə qarşılaşırdı. Allah s.ə.v ona təsəllü verdi ki, səndən əvvəl olan böyük peyğəmbərlər ki, səbr edirdilər o çətinliklə, sən də onlar kimi səbr et.
Demək, əzm sahibləri dedikdə peyğəmbərlər nəzərdə.
Əzm sahibləri müəyyən peyğəmbərlərdir və ya başqa mənadadır. Bunun iki mənası var. Elməhli alimlər iki məna söyləyiblər. Bəzən də ki, əzm sahibləri bütün peyğəmbərlərdir. Yəni bütün elçilər, bütün elçi rəsullar əzm sahibləri sayılırlar. Lakin bu rəyi təsdiqlənən aşkar sübut yoxdur. Amma o alimlər ki, deyiblər ki, əzm sahibləri 5 peyğəmbərdir. Çünki onlar Quran-Kərimin ayələrində bir yerdə qeyd olunublar. Bu daha doğru rəydir. Bu rəy, yəni o 5 peyğəmbər kimlərdir? Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm, İbrahim, Nuh, Musa və İsa. Bu 5 peyğəmbər əzm sahibi peyğəmbərlərdir. Və əzm sahibi nə deməkdir? Onu açıqlamaq istəyirəm ki, əzm sahibi olur ki, yəni həmin o peyğəmbər daha ağır yükün altında, daha ağır məsulun altında olub və o əzmkarlığı göstərib o imtahan qarşısında, o çətinlik qarşısında. Onun üçün əzmkarlığı göstərib və səbirli olub. Və bu mənanı daşıyıb, çünki onlara daha ağır məsuliyyət verilib. Və Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə əzm sahibləri haqqında qeyd etdiyimiz ayədəki "Fasbir kəmə səbər olun əzm minər rusul" bu ayənin özü, yəni əzm sahibi olan elçilər kimi sən də səbr et. Həmin əzm sahibləri haqqında o İbn Abbas radiyallahu anhu, sonra Mücahid, İbn Abbas Peyğəmbərin sahabəsidir, sonra Mücahid alimlərdəndir. Onlar qeyd edirlər ki, burada məqsəd həmin o 5 peyğəmbərdir. Adlarını çəkdiyimiz 5 peyğəmbərdir. Yəni bir daha sadalayım: Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm, Nuh, İbrahim, Musa və İsa peyğəmbər. Bu 5 peyğəmbər ulul azm, yəni əzm sahibləri olan peyğəmbərlərdir.
Az öncə söhbətimizdə bəzi peyğəmbərlərin özəllikləri haqqında məlumat verdiniz və bu yerdə digər bir sual da səsləndirmək istəyirəm ki, peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin özəllikləri hansı idi və ümmətin üzərində onun hansı haqqları var?
Demək, peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm biz qeyd etdik ki, o ötən peyğəmbərlərdən ən üstünüdür, ən şərəflisidir və təbii ki, bu şərəfli peyğəmbərin, ən üstün peyğəmbərin özünə məxsus müəyyən xüsusiyyətləri var ki və müəyyən haqları var ki, biz hamısını onları qoruyub saxlamalıyıq. Ötən xüsusiyyətlərin üzərinə bunları əlavə etmək olar ki, Allah Subhanahu taala Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi bütün bəşəriyyətə göndərmişdir. Yəni əvvəlki peyğəmbərlər öz qövmlərinə müəyyən bir tayfalara göndərilirdilərsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm bütün bəşəriyyətə göndərmişdir. Bir peyğəmbər kimi, bir elçi kimi. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və mə ərsəlnəke illə kəfətən lin-nəsi bəşirən və nəzirən." Biz səni bütün insanlara xəbər müjdə verən və xəbərdar edən olaraq göndərmişik. Yəni Allah Subhanahu burada peyğəmbərin bütün insanlara göndərildiyini vurğulamışdır. Həmçinin Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vəsf etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün yaradılanlara olaraq göndərmişdir. Yəni həm insanlara, həm cinlərə, bütün yaradılanlara, hansılar ki mükəlləfdirlər, onlara göndərilmişdir. Və bizim bildiyimiz yaradılan mükəlləflər cinlər və insanlardır. Demək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün yaradılmış məxluqlara göndərilən bir peyğəmbərdir. Və bu da onun xüsusiyyətlərindən, özəlliklərindən biridir. Digər bir özəlliyi isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ondan ibarətdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün peyğəmbərlərin sonuncusudur. Yəni o ən sonuncu peyğəmbərdir, ən sonuncu elçidir. Yəni həm rəsuldur, həm nəbidir, ən sonuncusudur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin digər bir xüsusiyyəti isə ondan ibarətdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xüsusi bir möcüzə verilmişdir. Hər bir peyğəmbərə biz bilirik ki, möcüzələr verilib, onlar möcüzələrlə dəstəkləniblər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə verilən möcüzə vardır, o Qurani Kərimdir. Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm digər bir xüsusiyyəti ondadır ki, onun ümməti ən xeyirli ümmətdir. və cənnət əhlinin çoxsunu da Peyğəmbər səhəm ümmət təşkil edəcək. Bu da Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden, xüsusiyyətlərindən biridir. Və Allah subhanahu wa ta'ala Quran-Kərimdə Peyğəmbər səhəm ümmətini vəsf edib buyuruyor ki, kuntum xeyru ümmətin uxricəti linnəsi təmuruna bil məruf və tənhəvun anil münkar. Siz insanlar üçün çıxarılmış, gətirilmiş ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşılığı əmr edir, pislikdən çəkindirirsiniz. Və Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizi həmin o cənnətdə Peyğəmbər səhəmin o ümmətindən bir etsin. Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm digər xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəsilət sahibidir. Vəsilət nədir? Biz bunu azan duasında, azandan sonra oxunan duada oxuyuruq ki, ona vəsilət ver. Vəsilət cənnətdə ən yüksək məqamdır. Bu məqam yalnız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə verilən məqamdır və bu Peyğəmbərimizin xüsusi özəlliklərindən hesab edilən bir məqamdır. Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləmin ümməti üzərində olan haqqı nədir? Peyğəmbər s.ə.v-in ümməti üzərində müəyyən haqları vardır ki, bizim hər birimizin borcudur ki, biz bu haqları qoruyub saxlayaq. İlk haqqındadır ki, biz bilməliyik ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v gətirdiyi şəriət sonuncu şəriətdir. Bu Peyğəmbər s.ə.v-in haqqıdır ki, biz onun şəriətini sonuncu şəriət kimi qəbul edək.
Və tabi olaq.
Və tabi olaq, bəli. İkinci odur ki, biz Peyğəmbər s.ə.v-in şəriətinin tam şəkildə bizə çatdırdığına iman gətirək. Yəni, deməyək ki, Peyğəmbər s.ə.v ona bir vərəq istəyirdi, kağız istəyirdi, yəni qələm istəyirdi, onu vermədilər, yazsaydı, nəsə deyəcəkdi, dindən qaldı və s. və s. Belə şeylər olmayıb. Peyğəmbər s.ə.v nə varsa şəriətdə hamısını bizə çatdırıb.
Yəni, risalət tamamlayıb,
risalət tamamlanıb. Şəriətdən, dindən nə lazımdırsa, onu bizə çatdırıb. Peyğəmbər s.ə.v tarixdən mi və ya kimyadan, fizikadan və s. xeyr, bunlar aidiyyəti yoxdur dinə. Peyğəmbər s.ə.v bizə sırf dindən danışıbsa, o bizə dini təbliğ etmə onu çatdırıb. Allah Subhanahu buyurur ki: "Əliyyum əkmətrəkum dinəkum." Mən bu gün sizin dininizi tamamladım.
Yəni dinimiz yəni, kamildir.
Bəli, dinimiz kamildir. Burada heç bir nöqsan yoxdur. Onu elə heç kəs iddia eləməsin ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəsə istəyirdi, kimisə qoymadı və s. iddialar varsa, bunlar hamısı boş şeylərdir. Çünki bu Quran-Kərimin bayəsinə ziddir. Hətta yəhudilər Quran-Kərimin bayəsinə qibtə edirdilər. Ki Allah təala Quran ayə nazil etdi ki, bu gün sizin dininizi tamamladım. Ömər ibn Xattaba deyirlər ki, bəs necə bu günü siz bir bayram eləmirsiniz, xüsusiləşdirmirsiniz? Deyir, niyə görə? Deyir ki, bu gündə sizin ayə nazil olub ki, sizin dininiz tamamlandı. Əgər bizdə deyir, belə bir şey nazil olsaydı, belə bir xüsusiyyət olsaydı, biz onu mütləq böyüdərdik, şişirdərdik, bayram eləyərdik. Peyğəmbər s.ə.v-in digər bir haqqı ondadır ki, biz Peyğəmbər s.ə.v-i sevməliyik və onun sevgisini hər kəsdən üstün tutmalıyıq. Yəni biz Peyğəmbər s.ə.v-in bizə əmr etdiyi işləri canla başını yerinə yetirməliyik və heç kəsin əmrini və qadağasını Peyğəmbər s.ə.v-in qadağasından əmrindən üstün saymamalıyıq. Çünki bizim sevgimiz Peyğəmbər s.ə.v-ə ən üstün sevgi olmalıdır. Ona görə Allaha və onun rəsuluna itayət bir mənalı olaraq qeyd olunur ki, bu da Allah Subhanahu və onun peyğəmbərinin haqqıdır. Peyğəmbər s.ə.v-in digər haqqı isə ondan ibarətdir ki, biz Peyğəmbər s.ə.v-ə böyük ehtiram göstərməliyik və onu öz məqamında yüksək tutmalıyıq. Bu da təbii ki, Peyğəmbər s.ə.v olan önəmli haqlardandır. Yəni Peyğəmbər s.ə.v adı çəkiləndə salavat demək, Peyğəmbər s.ə.v hədisləri oxunanda hədislərdən yüksəyə səs qaldırmamaq və Peyğəmbər s.ə.v-in haqqında danışarkən, vəsfindən danışarkən və s. Peyğəmbər s.ə.v-i alçatmamaq, onu təhqirə layiq sözlərini işlətməmək onun haqqında və ya onun haqqında o cür pis mənfi fikirlər yayınlar. Məsələn, bugünkü gündə o karikaturalar və s. və s. ki, qərb dünyasında istəyirlər ki, müsəlmanlara bu cür təsirlər göstərsinlər. Təbii ki, biz müsəlman olaraq Peyğəmbər s.ə.v-ə dərin hörmət bəslədiyimizə görə ona görə Peyğəmbər s.ə.v-ə hər tərəfdən biz qoruyuruq. Və bu da bizim Peyğəmbər s.ə.v-ə qarşına haqqımızdır ki, onu qoruyaq. Yəni, bizim üzərimizdə bu bir haqdır. Ona görə biz Peyğəmbər s.ə.v-i həm sevir, həm də onu bu cür nalayiq vəsiflərdən və s. və s. qoruyuruq. Biz Peyğəmbər s.ə.v-ə haqqında deyilən bütün o müsbət fikirlər ki, var, biz söylədik, hansı ki, ona verilən xüsusiyyətlər var, özəlliklər var və s. və s. Biz bütün onların hamısını qəbul etməliyik. Bu, Peyğəmbər s.ə.v-in haqqıdır ki, biz bu xüsusiyyətlərin hamısını qəbul edək. Bu da Peyğəmbər s.ə.v-in haqqlarından biridir. Digər haqqı isə ondan ibarətdir ki, biz Peyğəmbər s.ə.v-in haqqında ifrata varmamalıyıq. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-i özünün bizə necə təqdim edibsə, özünü bizə necə tanıtdırıbsa, Allah s.ə.v bizdən necə tələb edibsə, biz Peyğəmbər s.ə.v-i o cür iman gətirməliyik. Bu da Peyğəmbər s.ə.v-in bizim üzərimizdə olan haqqıdır. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s) hədis-i şərifdə buyurur ki, "Lə tətrunu kəmə ətrat nəsara əl-Məsih ibn Məryəm." Nəsranilər, yəni xristiyanlar, Məsih, İsa Məsihi, yəni Məryəmin oğlu Məsihi ifrata vardıqları kimi mənim barəmdə o cür ifrata varmayın. Yəni məni olduğum kimi qəbul edin, mən sizə necə öyrətmişəm, məni o cür qəbul edin. Ona görə Peyğəmbər (s.ə.s)-in haqqında fərziyyələr uydurmaq, xəyallar uydurmaq və ya onun biz burada oturmuşuq, danışırıq, Peyğəmbər bizə eşidir, duamızı qəbul edir və s. bu kimi etiqadlarda olmaq və ya demək ki, ya Rasulullah mənə filan şey, filan şey və s. verir və s. bunlar hamısı Peyğəmbər (s.ə.s) haqqında ifrata varmaqdır. Bunlar qəbul edilməz hallardır. Çünki bizdən xeyirlilər, bizdən əvvəl olanlar Peyğəmbər (s.ə.s) əshabı, hansı ki, Peyğəmbərin 23 il ərzində tələbəsi olublar. Onlar Peyğəmbəri bizdən daha yaxşı tanıyıblar, bir vaxtı yaşayıblar, bir yerdə yatıblar, durublar, yiyiblər, içiblər. Yəni, həyatları yaxın olub bir-birinə. Ona görə onlar o hallara daha yaxın olduqlarına görə biz onların getdiyi yolla, qoyduğu yolla gedməliyik və bütün məsələlərdə. O cümlədən də Peyğəmbərlərə imanda və xüsusən də Peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləm olan münasibətdə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm digər bir hüququ ondadır ki, biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ailəsini, əhl-i beytini və əsabını sevməliyik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ailəsi, onun həyat yoldaşları və qızları, əhl-i beyti onun yaxın qohumları idi, hansı ki onlar əhl-i beytə aid olurdular. Onları sevməkdir və əsabı isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin tələbələri idi. Hansı ki onlar iman gətirmişdilər və iman üzərində də dünyasını dəyişmişdilər. Yəni onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə iman gətiriblər. Yəni la ilahə illallah Muhammed rəsulullah kəlməsinə şahadət veriblər. Bu şahadətlərini qoruyublar, saxlayıblar və ta ölənə qədər bu cürdə yaşayıblar. Yəni müsəlman olaraq dünyanı dəyişiblər. Bunlar sahabə sayılır. Ki Peyğəmbərin həyatında, sağlığında bu vəsflə iman gətiriblər və o kəslərin də biz hörmətini saxlamalıyıq və bu məsələ, yəni ki bu xüsusiyyətlər haqqında. Təbii ki, bu ayrıca bir mühazirə mövzusudur, uzun mövzudur. Lakin ümumilikdə biz buna Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqı kimi baxırıq. Ki, onun ailəsi, əhl-i beyti və bir də əshabı. Bunların da haqqı odur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin haqqıdır. Yəni, onların haqqında qorumaq lazımdır. Bu, mütləq bir amildir.
Əbdürrəhim müəllim, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi yuxuda görmək hansı anlamlandır? Ümumiyyətlə, bu mümkündürmü?
Bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm biz əvvəldə dediyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəriəti ümumidir. Yəni o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəriəti sonuncu şəriətdir və kamil şəriətdir. Allah Subhanahu ki, biz mən sizin dininizi tamamladım. Bu dinimizdə hətta xırda bir məsələnin də cavabı mövcuddur. O cümlədən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yuxuda görülməsi məsələsi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədis-i şərifdə buyurur ki, kim məni yuxuda görərsə həqiqətən də məni görmüş olar. Çünki şeytan mənim cildimə girə bilmir. Bu da peyğəmbərimizə verilən xüsusiyyətlərdən biridir ki, Allah Subhanahu şeytana haram edib şeytanı qadağan edib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin cildinə girə bilməsin. Ona görə də kim həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin olduğu vəsfi ilə görərsə yuxuda, o həqiqətən peyğəmbəri görmüş sayılır. Hətta bəzi sahabelər, bəzi alimlər, məsələn Məhəmməd ibn Sirin kimi alim ona gəlib deyirdi ki, məsələn kimsə ki, ey Məhəmmədimsin, mən bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yuxuda görmüşəm. Deyir ki, vəsf elə, necə görmüsən? Danışardı, məsələn indi bizdə moddur. Deyir ki, gördüm ağ paltarda da ağ saqqalı var. Peyğəmbəri görmüşəm yuxuda. Deyir ki, yox, sən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi görməmisən yuxuda. Niyə görə? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ağ saqqalı olmayıb. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm saqqalı qara olub. İnsanlar bir növ dindən uzaq düşdüklərinə görə, cəhalət çox yayıldığına görə, təbliğat mənfi yönə getdiyinə görə insanlar bəzən belə anlaşılmaz qəribə hallara düşürlər. Amma Allah üçün ondan diləyirik ki, Allah Subhanahu taala ümmətimizə, xüsusən bizim millətimizə Allah Subhanahu hidayət versin. Allah Subhanahu onları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi yuxularına salsın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, onları İslam'a dəvət eləsin. Və bu da Allah Subhanahu onlara bir lütf olar, mərhəmət olar. Tək onlar Allah Subhanahu istəsinlər. Onlar istəsələr Allah Subhanahu verəcək. Amma istəməsələr, insan istəməsə ki, Allah Subhanahu onu yönəltsin bu yola, haqq yola, İslam yoluna, dinimizin əsaslarına, dayalarına, Allah Subhanahu onu məcbur verməyəcək. Çünki Allah Subhanahu məcbur versə, o artıq ədalətsiz olar. İnsan istəməlidir, çalışmalıdır. Sən əgər bir qarış gəlsən Allah Subhanahu tərəf, Allah Subhanahu sənə tərəf bir dirsək gələr. Bir addım gəlsən Allah Subhanahu bir neçə addım gələr sənə tərəf. Yəni Allah Subhanahu sənin üçün o qapıları açar və Allah Subhanahu diləyir ki, hər bir vətəndaşımız, hər bir azərbaycanlı bu addımı atıb istəsin. İstəsə Allah Subhanahu ona bəxş edəcək o hidayəti.
Abdurrahman, mövcud zamanımızda ən çox mübahisə doğuran məsələlərdən biri də budur ki, peyğəmbərlərin sağ və yaxud da ki, dünyasının dəyişmiş olması. Bir qisim insanlar söyləyirlər ki, onlar sağdır, onlardan istəmək olar və s. və ilaxır. Amma digər insanlar söyləyirlər ki, onlar artıq dünyasını dəyişiblər və onlardan artıq heç nə istəmək olmaz. Bu barədə sizin fikriniz?
Bəzi insanlar peyğəmbərlərin ölmədiyini, sağ qaldığını və s. və s. iddia edirlər. Lakin biz Quran-ı Kərimə nəzər salsaq görərik ki, Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə nəinki İsa peyğəmbəri və ya Muhammad peyğəmbəri, bir çox peyğəmbərləri ölməklə vəsf edib. Və Allah Subhanahu Quran-ı Kərim buyurur ki, "İnnəkə meyyitun və innahum meyyitun." Sən öləcəksən, onlar da öləcəklər. Allah Subhanahu Muhammad peyğəmbərsən buyurur ki, sən öləcəksən, onlar da öləcəklər. Başqa ayədə isə buyurur ki, "Kullu nəfsin zəiqətul məut." Hər bir nəfs ölümü dadacaqdır. Başqa ayədə buyurur ki, "İz hadar Yaqubul məut." O zaman ki, Yaquba ölüm gəldi. Allah Subhanahu taala bütün peyğəmbərlərin öldüyünü, onları öldürdüyünü Allah Subhanahu taala, yəni ki, canlarını aldığını, artıq bu dünya həyatından əlaqələrinin kəsildiyini bizə bildirir. Yalnız İsa peyğəmbər aleyhissalam haqqında Allah Subhanahu taala fərqli bizə məlumat vermişdir ki, Allah Subhanahu taala bizə bildirir ki, o vaxt ki, o insanlar ki, hansısa ki, yəhudilər İsa əleyhissalamı öldürmək istəyirdilər, onu artıq gətirirdilər çarmıxa çəkməyə. Allah Subhanahu taala İsa əleyhissalamı buyurdu ki, İnni mutawaffikə və rafiukə iləyyə. Ey İsa, mən səni vəfat etdirəcəm və özümə tərəf qaldıracam. Mutawaffikə sözü, alimlər bunun haqqında bir neçə məna söyləyiblər. İbn-i Cərir rahmetullah buyurur ki, təfsir alimidir. Həm də tarix, böyük tarix kitabı var, təfsiri də var. Buyurur ki, mutawaffikə, yəni səni özümə tərəf qaldıracam. Yəni bu mutawaffikə sözü, yəni yatızdırıb səni qaldıracam yuxarı, bu mənadadır. Və bu haqda İbn-i Cərir rahmetullah Quran-ı Kərimdən başqa ayəyə gətirir ki, Allahu yetevaffal enfusa hina mautiha. Nəfslər ölən vaxt Allah insanları vəfat etdirir. Yəni insan ki o ölüm ayağında ki o qapanmaya düşür amma tam ölmür. Qapanmaya düşür, o kritik an deyirlər. O ana ki düşür insan, o artıq İsa əleyhissalam Allah Subhanahu taala o vaxtda Allah Subhanahu taala İsa əleyhissalam salıb və o cür qaldırıb səmaya. Amma İsa əleyhissalam ölməyib. Və biz etiqad edirik ki İsa əleyhissalam bir vaxt gələcək. Allah Subhanahu onu qaytaracaq qiyamətə yaxın bir vaxtda və o gəlib Məsih Dəccalı hansı ki insanları Allahın haqq yolundan azdıracaq, onu öldürəcək və ondan sonra İsa əleyhissalam vəfat edəcəkdir. Və o da İsa əleyhissalam da vəfat edəcək. Yəni o da tam axıra qədər sağ qalmayacaq. Allah Subhanahu buyurur ki: "Və in min əhli kitabi illə lə yu'minən bihi qabla mautih." O ölümündən qabaq əhli kitabdan hər bir kəs ona iman gətirəcək. Yəni burada bu ayə İsa əleyhissalam haqqında nazil olub. Yəni İsa əleyhissalamın ölümündən öncə əhli kitabdan olan insanlar ki olacaq, onlar hamısı İsa əleyhissalama iman gətirəcəklər və bu ayədə də Allah Subhanahu bizə bildirir ki, İsa əleyhissalam ölmüşdür, dünyasını dəyişmişdir və daha doğrusu dəyişəcəkdir. Ona görə bütün peyğəmbərlər ölmüşlər. Yalnız İsa əleyhissalam istisna edilmişdir və o da bir vaxt gələcək, İsa əleyhissalam da dünyasını dəyişəcək və peyğəmbərlərə iman haqqında mənim hər halda bu fikrimi tamamlamaq üçün söylədiyim bu qədər.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Hörmətli tamaşaçılar, mən söz növbəmdə qeyd etmək istəyirəm ki, bu dəfəki proqramımızda biz peyğəmbərlərə iman haqqında danışdıq. Həm söhbətim ilahiyyatçı Abdurrahim Muradlı idi və Allah Taaladan diləyirəm ki, hər birimizə imanın bütün bu 6 şərtinə dəqiq, kamil şəkildə riayət etməyə nəsib etsin. Və salam, bugünlük bu qədər. İnşallah gələn dəfə yenidən görüşmək ümidi ilə. Əssalamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.